Þá svarar andsvari öðru sinni hæstvirtur umhverfisráðherra Svandís Svavarsdóttir.
Virðulegi forseti, það er sannarlega rétt að málið er flókið og ég tek undir það sem að þá sýn þingmannsins að þetta er náttúrulega ekki bara lokal mál eða staðbundið mál hverrar þjóðar sig, heldur ekki síður alheimsmál og það hafa nú sumir stjórnmálamenn sagt. Mér reyndari og nafntogaðri að við höfum ekki tíma til að bíða eftir Bandaríkjunum eða við höfum ekki tíma til að bíða eftir Indlandi eða Kína eða hvað það er. Og það má sannarlega til sannsögjar færa. Það er svo flókin staða að einfaldlega það að þegar að nýr Bandaríkjaforseti Obama kemur fram með sínar væntingar og sitt hérna, sína framtíðarsýn að þá kemur smám saman á daginn að hann hefur ekki pólitíska innistæði fyrir því sem að hann langar að gera og vill gera og hvað á það bara heimurinn að hérna, hingra við meðan að Bandaríkin er að klára sín mál. Ég meina þetta eru auðvitað líka þessi grimmu veruleiki sem við blasir. En það sem ég var að vísa í hér áðan í mínu máli þegar ég gerist svona heilug hér í lokum máls míns var það fyrst og fremst að það verða til ákveðin augnablik á svona stórum fundi þar sem maður finnur fyrir þessum alvarleika, ef svo má segja, að fólk átti sig á því að verkefnið er stórt og viðfangsefnið er stórt. Og ég held að, ég hef mínar efasemdir það sem að hér hefur verið rætt sem hérna, viðskipta kerfi með losunarheimildir. Ég er ekkert viss að það sé akkurat besta kerfi. Og það er hins vegar kerfið sem að við erum að fara inn í hér á Evrópska efnahagssvæðinu. Og ég hef ekki, við náttúrulega opererum inn í því kerfi sem að við erum aðilar að. En mér fyrst skipta miklu máli að við séum gagnrýnin á það, en leið að við nýtum þau amboð og þau tæki sem við höfum og höfum aðgangað og til þess er þessi aðgerða áallinn sett fram og til þess þá óska ég eftir samtali við þingið hana, til þess að við getum eft almenna vitund alvarleika málsins og það er kannski okkar stærsta viðfangsefni að almenningu sé meðvitaður en það hversu mikilvægt málið er.
Andsvörum er lokið.